Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Бременоста е време на голема радост и очекување за повеќето жени и нивните семејства. Од тој незаборавен момент на откривање дека сте бремени, па се до емотивниот момент кога, како мајка, го држите своето бебе на градите. Околностите се променија многу по прогласувањето на пандемијата на коронавирусот. Затоа, кои се ризиците, како можете да се заштитите себе си и вашето бебе и каква поддршка е достапна, проследете го нашиот прилог на Макас Мегалокономос за SPS News. Дури за време на криза, бременоста и раѓањето продолжуваат. Здравствените експерти велат дека тие целосно ја разбираат вознемиреноста и неизвестноста што го чувствуваат бремените жени. Даниела Багдади е во 35-та недела од својата бременост и го очекува новороденчето на 7 мај. Очекува машко. Даниела е со хрватско потекло, а незиниот сопруг Омар е со либанско потекло. И заедно тие имаат големо потесно семејство во комбинација. Ова е втора бременост на Даниела и двете постигнати се со инвитро оплодување, IVF, кое веќе било тешко за незиното семејство, а камоли за време на пандемија. Забременувањето беше доста проблематично само по себе, но со тековната пандемија, речиси, нема излезено од дома.
Getting pregnant was quite an issue and that had a lot of obviously anxiety surrounding it. The last few weeks since all of this blew up, I have barely left the house.
Бјанка Аткинс е бремена, исто во 35-та недела од бременоста и очекува да се породи на 8 мај. Таа очекува девојче. Незиниот партнер Сем неодамна ја загуби работата. Бјанка планира домашен пораѓај заедно со сопругот Сем во Макрей на полуостровот Монингтон во Мелбурн, но никој друг нема да може да ги посети.
I know, it's so sad. It's not an ideal situation, is it? Kind of coping with the idea that it's going to be quite isolated.
Ова ќе биде прво дете за Бјанка и Сем. Тие се возбудени, но и нервозни за она што предстои. Семејството на Сем е во Нов Зеланд, така што бабите и дедовците и роднините на бебето не можат да ги посетат додека бебето не наполни 6 месеци. Семејството на Бјанка живее во Dandenong Ranges, но додека тие се во истата држава, социјалното растојание и патните ограничувања нема да им дозволи на семејството да дадат поддршка на Бјанка и Сем.
We come from a smaller family, but like very, very tight knit. So I'm feeling, I think I'd always envisioned my grandma and my mother would be over and they would stay with us and they would help us. And obviously we can't have that happen now. So it is quite sad to think that they possibly might not see baby until she's a few months old. Just take it day by day and see how we go. And my partner has like lost his job as well, which is awful.
Ризикот за бремените жени и бебиња може да биде низок, но не и на нула. Експертите сугерираат дека бремените жени се чини дека не се потешко погодени ако развијат коронавирус во споредба со општата популација. Председателот на Кралскиот Австралиски и Новозеландски коледж за акушери и гинеколози, доктор Виджеј Роуч, вели дека бремените жени не треба да се сметаат за ранлива или ризична група.
The information that we have so far is that most pregnant women who acquire COVID-19 actually don't have a more severe illness and often have very mild or no symptoms at all. We also know that for women who are trying to conceive or who are in early pregnancy, that the miscarriage rate is not increased. The virus does not pass to your baby, and there is no evidence that it will harm the baby inside you or cause an abnormality.
Тој вели бремените жени кои стекнуваат COVID-19 всушност немаат потешка болест и честопати имаат многу благи или воопшто немаат симптоми. Познато е дека кај жените кои се обидуваат да забременат или се во рана бременост, стапката на спонтан абортус не е зголемена. Вирусот не се пренесува на бебето и нема докази дека ќе му наштети на бебето во вас или ќе предизвика абнормалност. Рутинските прегледи на антенатал, ултразвук, проценка на мајките и фетусот треба да продолжат како и порано, освен ако не сте информирани дека треба да се направи преку телефон или видео, како последица на мерките за социјално растојание на COVID-19. Па се покренува прашањето како можат бремените жени да ја ограничат изложеноста и да го намалат ризикот. За жал, вакцинацијата во моментот не е достапна за COVID-19, но здравствените експерти препорачуваат миење на рацете редовно избегнување на оние кои кашлаат или киваат и одржување на социјално растојание. Главниот медицински директор Брендан Мерфи вели дека обичниот грип е поголем ризик за бремените жени отколку COVID-19.
Anyone who's pregnant, as a matter of principle, obviously pays close attention to their health and they will try and not and avoid contact with someone who has any infection. Influenza is probably more dangerous for a pregnant woman than coronavirus.
Господинот Роч ги охрабрува бремените мајки да применуваат редовна хигиена, исто како што би правеле дури и да не постоеше криза на коронавирус.
During your pregnancy, there is no reason why your normal care shouldn't continue. However, some of your visits might need to be done through telehealth. You should also make sure that you have influenza and whooping cough vaccination during pregnancy, although this doesn't impact anything to do with COVID-19. We need to remember that pregnant women are at high risk of developing anxiety and depression. This can apply to your partner as well.
Кога станува збор за породување, и јавните и приватните болници се целосно оперативни, отворени и примаат пациенти. Од Министерството за здравство велат дека најбезбедно место за раѓање на вашето бебе е во болница. Најголемата разлика во моментов се големите ограничувања за посетители. Некои болници бараат да размислите да не посетувате воопшто. Други болници дозволуваат само еден посетител на ден, а тој посетител не може да биде помлад од 16 години. Здравствените услуги, грижата за антенатал и грижата за породилноста остануваат отворени. Ова вклучува јавна и приватна болничка нега, грижа на општ лекар и акушер. Советот од владата е да комуницирате отворено и редовно со вашиот акушер или породилното одделение во болницата по ваш избор. А што се однесува до гласините дека мора да се породите сама, тоа не е ситуацијата во Австралија, но ова беше случај на друго место. Во Денвер, Колорадо, Лора Мош Бапу има 2-годишно дете и во моментот е 32 недели бремена со второто. Таа е загрижена дека може би ке мора да роди соло, без присуство на незиниот сопруг за поддршка. Таа вели и било кажано да се подготви при што незината пријателка мораше да се породи додека незиниот сопруг учествувал преку мобилен телефон на FaceTime.
At the last I was told is that I should prepare myself. A friend of mine earlier this week had to give birth with her husband on FaceTime. It's something that everybody I know who's pregnant right now is trying to mentally prepare for is giving birth all by themselves.
Маркус Мегалокономус извести за SBS News. А вие можете да останете во тек со коронавирусот на ваш јазик на sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.